Minulý rok sme tak rozmýšľali nad stratégiou firmy a ako trošku nakopnúť tú výkonnosť, ako zlepšiť čísla. A preto som oslovil Jana Urigu, ktorý je inovačný stratég, aby nám s touto stratégiou pomohol. Jano prišiel s programom, ktorý obsahuje 10 pilierov pre zvýšenie výkonnosti firmy a povedal nám, aby sme si vybrali 3 až 4 z nich. My sme si vybrali 4 piliere, tieto 4 piliere sme následne implementovali do biznisu a po pár mesiacoch musím skutočne povedať, že to začína prinášať prvé ovocie. Preto som Jana zavolal, aby nám o tomto programe povedal viac. V tejto edukatívnej epizóde si preto prejdeme všetkých 10 pilierov a bude rozdelená na 3 časti, pretože bola dosť dlhá, tak sme ju rozdelili na 3 časti. Časť nájdete v podnikaste a časť nájdete v podnikast klube. Pokiaľ by ste mali záujem o tento program aj pre vašu firmu, pozrite sa na podnikast.com/program a tam zistíte, že čo by to mohlo pre vašu firmu priniesť. Za seba to môžem iba odporúčiť a teraz sa už poďme pozrieť na 10 pilierov pre zvýšenie výkonnosti. Inovačný stratég Jan Uriga. Jano, ahoj.
Ahoj, zdravím ťa, Peťo.
Jano, vítaj opäť v podnikaste. My sme spolu mali 4 workshopy pre afiliét sieť Afial, na ktorých sme si prebrali 4 časti zo strategického programu, ktorý ty mentoruješ. Mm-hmm. A tento program obsahuje 10 možností, ako zvýšiť výkonnosť firmy. My sme prebrali 4 z nich, ktoré sme následne v sieti Afial implementovali, ale dnes si preberieme všetkých 10. A pokiaľ by mal niekto záujem takýto program spraviť pre svoju firmu, tak viac informácií nájdete na podnikast.com/program. A vždy, každý ten modul bol zakončený vlastne akčnými krokmi. Ja poviem napríklad za nás, my sme pripravili nové balíčky pre firmy, čo nám vytvorilo nový zdroj príjmov. Mm-hmm. A upravili sme cenové ponuky. Ponúkame napríklad už iba ročný poplatok, nie mesačný. Mm-hmm. A toto boli také konkrétne zmeny, čo sme urobili na základe tvojich odporúčaní, na základe toho mentoringu. A môžem povedať za seba, že nám to vo firme veľmi pomohlo, tieto strategické mentoringy, a ukázali nám akoby nové možnosti rastu. Mm-hmm. A o tom sa presne chcem s tebou porozprávať v dnešnom rozhovore, o tých možnostiach rastu, tých máš 10 v tom tvojom programe, ale predtým, ako sa pozrieme na týchto 10 pilierov, ako to ty nazývaš, tak povedz možno tak všeobecne, že nech sa trošku dostaneme do tej témy, že čo by mala obsahovať dobrá stratégia firmy, lebo o tom to je to o tej stratégii.
Stratégia je vlastne sumár krokov, ktorým urobia tvoju firmu odlišiteľnou. A tým, že tú odlišiteľnosť dosiahneš, tak si ju všimnú zákazníci a tvoj produkt alebo tvoju službu kúpia. A tým pádom splníš ten svoj cieľ. Urobiť také kroky alebo také opatrenia, ktoré na konci dňa vlastne urobia satisfakciu, teraz mám na mysli forme peňazí, ale satisfakciu hlavne v podobe lojálnych klientov, nových klientov, doporučených klientov, takže to je vlastne tá stratégia, odlíšiteľnosť.
Mm-hmm, takže to je akoby taká základná myšlienka tak kvalitnej stratégie, ako sa odlíšiť na tom trhu.
Áno, lebo mnohí hovoria o stratégii trošku plitko. Hovoria o tom, že jak vlastne splniť KPI.
Áno, áno, ako splníte ciele.
A je to málo, pretože ty si natiahneš, keď si pamätáš, kedy si boli také autička plechové, že si natiahol na taký kľúčik a išlo to len dokiaľ tá pružinka to umožnila. A mnoho ľudí, vlastne, keď funguje na KPI, tak funguje týmto spôsobom. A to natiahnutie sa volá peniaze, čiže tvoja mzda. A pokiaľ tam máš na konci roka nejaký bonus, tak máš nejakú tú mrkvu na konci tej udice a skúšaš za tým ísť. Ale toto je neudržateľné. Uh-huh. Ale keď povieš tým ľuďom, že vlastne buduješ enterprise, buduješ biznis, teda slovičku ako firmu, za ktorú každý jeden zodpovedá, tým pádom ju robíš inou ako akákoľvek iná, tak to tí ľudí motivuje viac. A toto je súčasť tej stratégie, ktorá môže byť jedna, ale na 3 roky. Vieš, to, čo sme sa my bavili, bolo na nejaké obdobie, lebo sme sa dohodli, že potrebujeme do tejto firmy boostnúť novú energiu, ale hlavne nový zmysel fungovania.
Áno.
Ale tí, ktorí nás teraz počúvajú, možno majú otázku, no ale ja nechcem každý rok meniť stratégiu, alebo či musím, alebo kto mi vlastne vyrušuje ten môj model uvažovania, kto mi má navrhnúť, ako k tomu má ísť. A preto tých vecí, ktoré tam je, o ktorých si povedal na úvod, tých 10, to je vlastne voľba. Čiže aj to, o čom sa budeme dneska baviť, je, ako urobiť voľbu tak, lebo my sme mali spolu 4.
Áno.
Hej, to bolo, mohli byť 3, môže byť 1, môžu byť, no viac ako 4 by som nedoporučoval.
Okay, okay.
A k tomu vlastne prídeme. Takže zase jedno slovo, odlišiteľnosť.
Uh-huh. A ako potom často mení tú stratégiu? Si hovoril, že niektorí podnikatelia nechcú ju meniť každý rok, každé 2 roky. Ja keď sa napríklad pozriem na ten e-commerce trh, on sa neskutočne zmenil za posledné roky a neviem si predstaviť, že teraz by sme, a vlastne to bol jeden z dôvodov, prečo sme ťa oslovili, že už tá stratégia, ktorú sme mali možno 5 rokov dozadu, až tak dobre nefungovala a potrebovali sme niečo iné. Takže na čom všetkom záleží, že ako často tú stratégiu meniť? Ako často sa k nej vraciať?
V prvom rade je, že vlastne každý, kto vedie nejakú organizáciu, by mal neustále spochybňovať, či cesta, ktorou ide, či je stále ešte dostatočne kvalitná, či je efektívna. A slovičko spochybňovať nemá znamená pochybovať o sebe, ale neustále cez pozorovanie trhu, to je prvý element, odpoveď na otázku, či môj produkt ešte stále relevantný na tom trhu, je otázka proste hygienická. Lebo myslieť si, že keď som vymyslel teraz vodu s touto príchuťou a bude ju piť 10 000 generácií po mne, môže byť veľmi naivná, pretože kopec ďalších iných producentov vody rozmýšľa veľmi podobne. Čiže prvý ten dôvod, prečo to meníme, pozerám sa na trh a po slovičkom trh nemám na mysli na prvom mieste pozorovanie konkurencie. Ja mám, keď mám len 4 hodiny času, tak ja nebudem skautovať tú konkurenciu 2 hodiny a 2 hodiny sa venovať firme. Ja budem 3 hodiny a 30 minút venovať dôkladnému vlastne skúmaniu, či potreby, ktoré môj zákazník má, sú môjim produktom alebo službou obslúžené. Uh-huh. To je 3 hodiny 30. A tých ďalších 30 minút je, že či to náhodou už niekto nerobí lepšie ako ja, aby som vedel, že tu je nejaké rýchlejšie auto alebo, ja neviem, chutnejší koláč. A toto je otázka zodpovednosti. A keďže pred chvíľočkou sme sa bavili o aute, alebo som z neho pred chvíľou vystúpil, tak pomer tých skiel v aute je tiež taký. Predné čelné sklo je najväčšie. Uh-huh. Ale potrebuješ to spätné zrkadlo a to je tých 30 minút.
Uh-huh. Takže ako líder sa neustále pozerať na trh, konkurenciu, na tie podmienky, že či ešte táto stratégia, ktorú sme si zvolili, dáva stále zmysel?
Peťo, je to veľmi dôležitá vec, ktorú hovoríš, lebo my vlastne učíme na tréningoch ľudí vo vysokých pozíciách kritickému mysleniu.
Uh-huh. Majú ho?
A kde ho aplikujú? Mm-hmm. Jedna vec, že sa naučia, alebo to je naučiteľné, a tie lídri to myslia vážne, takže oni si osvoja tie zručnosti. No ale povieme im na tých tréningoch, že kde ho majú použiť, pretože oni využijú kritické myslenie, aby zničili svojich kolegov ťažkými otázkami, aby ich spochybnili, aby ich proste priniesli do úzkých a tí ľudia začnú pochybovať o sebe, čo som pred chvíľou povedal, že nie je cieľom spochybňovať ľudí, ale spochybňovať cestu. Mm. A tým, že to kritické myslenie tí ľudia sa naučia, tak práve do konceptu tvorby a riadenia stratégie ho majú dennodenne nosiť so sebou. Toto nie je košela, biela košela a nohavice na puky na nedeľu.
Keď sa vrátim k tej stratégii, k tej tvorbe stratégie. My sme vlastne boli z nášho týmu štyria a ty si bol ako externý mentor a tú stratégiu sme akoby spolu vytvárali. A môžem povedať, že to bol rozdiel, keď som tú stratégiu robil predtým sám ako líder, že som sa proste zavrel v tej obývačke a sám som nad tým rozmýšľal, písal si a dával to dokopy. A že čo ty odporúčaš, ktorú cestu? Lebo pre mňa tá stratégia, ktorú sme spolu vytvárali, je akoby oveľa lepšia v tom, že všetci máme ten spoločný zámer, všetci vieme, kde ideme, všetci vieme, že prečo sme to vymysleli tak, ako sme to vymysleli. A funguje to za mňa oveľa lepšie, ako keď som tú stratégiu vymýšľal sám.
Pozri, 2/3 lídrov si myslí, že má super stratégiu. Uh-huh. Ale len 1/3 zamestnancov tej istej firmy povie, že jej rozumie. Uh-huh. A to je ako so šuškandou. Keď sa 20 ľudí posadí do radu a prvý tomu druhému niečo pošušká a niečo niekde na konci vypadne, no čo robí ten človek, ten 20. No to, čo mu povedal ten 19. A to sa veľakrát deje pri tom, že, a ja som sa tomu už niekde aj priznal, že najväčší omyl, ktorý som v živote biznisovsky robil, je, že som málo zohľadňoval dôležitosť hlasu ľudí v prvej línii. Tí, ktorí sú priamo s tým zákazníkom, dennodenne. Oni vedia, ako fungujú systémy, pravidlá a tak ďalej. Ja som to strašne podceňoval. A preto sme aj v tomto prípade pristúpili k tímovej verzii tvorbe stratégie, A z ďalšieho dôvodu, a to je tzv. Tímová inteligencia. Uh-huh. Čiže každý, kto v tom tíme bol, a ty si tam vybral ľudí, dokonca tam bola kolegyňa, ktorá odchádzala na Maďarsku, ak si pamätám.
Je to tak?
A že ty si neodstavil niekoho, kto tam o pár mesiacov nebude. No ale ona potom o pár rokov alebo o mesiacov sa vráti späť. A nechcem odbočovať, ale proste mama po materskej to je ako keby najideálnejší zamestnanie. Ona vie zvládnuť 5 vecí naraz.
Okay. Tak som sa na to nepozeral. Ale
tie mami treba volať späť do tých zamestnaní a netreba ich vynechávať z toho procesu. A preto som si veľmi vážil, že ona tam bola, lebo mala ten pohľad už aj trošičku s nadhľadom. A už aj mala od toho odstup a už sa pozerala inak. Ale keď si zase pozriem tých troch ostatných, ktorí tam boli, tak zase každý z nich mal nejaký svoj výsek.
Áno.
Ale to, čo sa dialo pod môjim vedením, a preto to nebol coaching, ale mentoring, lebo sme nestrácali čas. Čiže my sme si dohodli veľmi pragmatické 2 hodiny.
Áno.
Žiadne 2 dni v Tatrách, alebo niekde sme cestovali 3 dni a dokonca sme to robili online. To je veľmi dôležité. A nie kvôli covidu, ani kvôli ničomu. My sme sa dohodli, že pôjdeme po vecnej stránke a ten tým proste v tom duchu išiel. Čiže 120 minút, ktoré sme spolu robili na každom jednom stretnutí, bolo de facto 120 vlastne hodín, nie 120 minút, lebo tak rýchle ste sa posunuli ďalej. A dohodli sme sa ešte na jednom pravidle. Ja vám poviem, jak tie veci fungujú. A prestaňte ich rozporovať, lebo oni fungujú bez ohľadu na váš názor.
Uh-huh.
A vy ste to prijali? A preto ste s nimi pracovali. To ako keby si mi chcel povedať, áno, keď pustíš ten telefón z ruky, on nespadne. A hovorím, Peťo, tomu sa hovorí gravitácia. Tá funguje bez môjho alebo tvojho názoru. Čiže vy ste prijali pár faktov a preto sme išli rýchlejšie.
Určite, určite. A bolo to super za nás. Tak poďme sa teda už pozrieť na ten program. Možno mi tak všeobecne povedz, čo to je za model zvýšenia výkonnosti, o ktorom sa budeme rozprávať. A tak ho opíš, že ako tak celkovo, tak komplexne.
Keď sa akákoľvek firma na svete, a to jedno, či je naozaj na Slovensku alebo kdekoľvek inde v teritóriu tejto planety, posadí a položí si otázku, jak chcem sa posunúť ďalej, tak sa aj vždy naskytne niekoľko alternatív.
Uh-huh.
Aj v tomto našom prípade ten náš úplne nultý krok bol o tom, kam vlastne tú organizáciu chcete posunúť. A ja som sa vás tedy na to pýtal a nemali sme okolo toho žiadne dlhé reči. Čiže vstup do nášho programu neobsahoval žiaden auditný, trojtýžňový prehľad všetkého, čo sa dá. Posadili sme sa ku kľúčovým číslam, povedali sme si 3-4 veci, keď už som to auto spomenul raz, poviem aj druhýkrát, tzv. Tachometer. A na to, aby sa riadil auto, potrebuješ 5-6 vecí, aby si to mal pod kontrolou, tak aj my sme si tých 5-6 vecí povedali. A pozreli sme sa na to, že toto sú tie správne ukazovatele. Čiže prvý krok je, že či v tom prípade bol správne nastavený tachometer. Počet klientov, aká bola fluktuácia tých klientov, koľko nastala akvizícia nového klienta. Ale hlavne, a tam si mi pamätáš, strávili veľa času, či robíme so správnym segmentom.
Uh-huh.
Čiže ten úplný začiatok bol pozrieť sa na to, už vlastne ako veci robím. A tam sme nestrácali čas. A toto nás vlastne katapultovalo do veľmi dôležitej aktivity, a to je výber alternatív. A preto som vám ponúkol model 10 alternatív alebo 10 pilierov, ktoré definujú potenciál rastu.
Uh-huh.
Nie je to z mojej hlavy, je to proste globálny model. Myslím si, že som preliezol všelijaké modely a tento sa mi zdal najpragmatickejší, lebo on funguje, či si lokálna firma, či si firma, ktorá škáluje do sveta, alebo či si firma, ktorá proste sa pozerá len na nejaký malý výsek niečoho. Čiže to je veľmi univerzálny model. A ten obsahuje všetko, čo tá firma môže urobiť. No a ak si dobre na to spomíname, tak ja som vás to nechal urobiť bezo mňa. Čiže ja som vám tých 10 pilierov poslal, vy ste sa pozreli na ich popis, za každým pilierom bol príklad nejakej firmy, čiže firma, ktorá má najlepší zákaznícky zážitok, firma, ktorá má najlepší jedinečný produkt. A pamätáš si, keď som vás trápil, že povedzte mi príklad takej firmy. A tak sme si rozoberali to, čo stretávate. Chodíte do obchodu, hej, prečo kupuješ túto drogériu? Prečo kupuješ tento druh, ja neviem, nejakej osobnej hygieny, keď som tie drogérii? A som vás nútil, aby ste pochopili, čo za tým rozhodnutím toho zákazníka je. A tým, že som vám ukazoval tie príklady a vy sami ste ich vlastne cítili cez seba, tak sa nám ľahšie z toho vyberalo tie maximálne 4 veci z tých 10.
Uh-huh. Uh-huh. Takže keď sa mám pozrieť ešte raz na tú stratégiu, na tú tvorbu, najprv sa pozriem, že ako tie veci robím a potom sa pozriem vlastne, kde sa chcem dostať a až potom sa pozriem na stratégiu.
No a to je to jedna z ciest. Samozrejme, dá sa zvoliť aj kopec iných alternatív, ale my sme si povedali, že toto je môj tachometer a kam chcem ísť. A potom sme sa začali rozprávať o tom, že kto všetko taký, ako mi na tom trhu je, kto ako funguje. A v tomto našom rozhovore už zaznelo slovo odlišiteľnosť. Čiže ja som vám to nekladol pred oči ako červené sukno, ale viedol som vás procesom, aby ste došli k záveru, ktorý vás odlíši. Napríklad názov firmy. Mm-hmm. Aj viem to vysloviť, viem si na to spomenúť. A hovorí to už na prvú dobrú, kto som. Lebo môže byť nejaká banka, dajme tomu, ktorá v názve má nejaké krstné meno niekoho, a potom tu máme nejakú Tatra banku, tak už názve je, že je banka, tak už sa nemusíš tým zaoberať. No a toto nám vlastne pomohlo začať tú ašpiráciu zreálňovať. Čiže ja som vás nechal vedome sa zamilovať do vízie zmeny. Ja som vás tam proste, že manipuloval v láske k zmene.
Okay.
To je strašne dôležité. Vy ste sa zamilovali do toho, že to chcete zmeniť. Mm-hmm. Zatiaľ, čo kardinálny hriech inde sa robí, že niekto vymyslí tú stratégiu a potom ju chce predať tým oným, svojim kolegom a kolegyňam a potom hovoria, že oni nemajú buy-in. No jasne, že ho nemajú. Čo sa čuduješ? Čo to nerobili, nevedia, čo tam je a možno si na to netrúfajú. Ale vy ste sa nechali vtiahnuť do toho procesu zamilovania, takže chodili, bolo také dva rande tam boli a z toho to vypadlo. No a z toho nám vypadli tie štyri vlastne piliere, ktoré vám dávali zmysel dosiahnuť ten cieľ, ktorý bol pre vás motivačný. A potom sme mohli začať pracovať. Ale koľko sme na tom strávili? Že pár hodín.
Áno, vlastne spolu sme mali 4x2, 2 hodiny. A potom my sme ešte s týmom mali bez teba vždy hodinku až dve. Potom kole, aby sme si to tak zosumarizovali.
To je presne, koľko minút stráviš u doktora? Máš tam 2-3 minúty, aby si povedal, tu ma boli koleno, tu ma pichá, keď sa pohnem doprava. Ten to nepotrebuje, ako keby, pokiaľ to nie je, že ti trčí noha na opačnú stranu. Tak ten doktor, keď je skúsený, tak ti vie povedať, že aha, to alebo to. A keď bude treba, tak pošleme na nejaký X-ray alebo na ten rentgen. Ale nie je to nevyhnutné a preto tá naša spolupráca bola mentorská. Uh-huh. Čiže vy ste chceli skratku k riešeniu. Uh-huh. Vy ste nechceli, že vás budem 3 týždne vlastne prevádzať riekou a ukazovať vám na západ slnka. To sme nechceli nikto. A to je aj princíp práce, ktorý jednak sme spolu realizovali, ale ktorý dáva aj najväčší zmysel iným klientom, ktorí sa chcú vlastne posunúť rýchlejšie ďalej. Uh-huh. A tam nám to z toho vypadlo.
Uh-huh. Ešte keď sa vrátim k tomu názvu, my sme vlastne riešili, že ten názov Afial, že na jednej strane výhoda toho názvu je, že jasne evokuje to, čo robíme. Robíme affiliate marketing, ale na druhej strane veľmi ťažko sa nám potom predávajú iné služby, iné produkty.
Veľmi dobre.
Lebo ten klient, ten zákazník nás má za zadefinovaných ako odborníka na affiliate marketing, čo určite sme, ale potom keď povieme, že my sme odborníci aj na SEO, tak to už nám tí ľudia, tí zákazníci neveria, lebo majú v hlave, že Afial je affiliate marketing, že aj toto sme potom rozoberali, že či ten názov ako keby v tej stratégii dáva zmysel na tých ďalších 5 rokov a zistili sme, že dáva, lebo my sme tí odborníci na affiliate marketing a my nechceme byť odborníci na SEO, nechceme byť odborníci na PPC, nechceme byť odborníci na sociálne siete, chceme byť odborníci práve na tento jeden sektor.
A to je súčasť premyslenej stratégie, ktorá má na tom istom papieri, kde je napísaný zoznam priorít, tak aj povie, čo nie. Uh-huh. Na prstoch jednej ruke drevorubača viem spočítať organizácie, ktoré na tom jednej strane toto majú. Lebo potom prichádza pokušenie. Nedarí sa nám, nepredáva to. Vlastne ja neviem, konkurencia nám vykradla rybník cez noc. A tak ďalej. Tak sa snažíme, tak ešte poďme aj toto, aj tamto, aj hentoto, ako keď do cukrárne privezie, že tam budeš predávať proste borovičku. No, koho by to napadlo tam chodiť za tým? A ty si povieš, mám najlepšiu na svete. Že to, ale nedáva zmysel. Čiže preto sme urobili tie kroky, ktoré k tomu viedli, aby tam bolo jasne a premyslené, že toto nie. A keď príde to pokušenie, pretože my sme sa na úvod bavili, že ja mám silnú, slabú vôľu, tak aj v tých firmách majú silné, slabé vôle, lebo sú oportunisti. A ja sa desím oportunistických lídrov, lebo môžu potom spáchať škody, ktoré sú veľakrát nenávratné. alebo prepália peniaze a dôveru ľudí, to tým chcem povedať. No ale my sme si povedali, že toto nie, a keby náhodou sa niečo stalo, a tým, že ste boli tým, tak sa prichytíte. A nech to ti chytí ruku, Peťo, toto ani neklikaj, tento produkt. Lebo ste sa dohodli, postrážme sa navzájom.
Áno, áno. Myslím, že aj v minulom rozhovore sme to preberali, že stratégia je o tom, čo nerobiť.
Áno aj.
Áno.
Áno aj.
Veľmi dôležité.
Aj.
Pretože my ako Afial sme chceli robiť veľa vecí aj v minulosti, ale proste teraz robíme jednu, dve a fakt ich robíme dobre, poriadne a tým, to je vlastne naša odlíšiteľnosť.
Keď pôjdeš niekde po nejakom obchodnom centre a stretneš 5 ľudí v bielom plášti, nie všetci sú doktori. Jeden môže byť pekár, druhý môže byť farmaceut, tretí môže byť naozaj lekár a ďalší môže byť niekto, kto ten bielý plášť nosí kvôli niečomu v nejakom laboratóriu. Ale každý môže byť úplne iný. A preto my sme si museli povedať, že keď sa pozrú na nás, tak my na tom bielom plášti musíme mať obrovské veľké logo, ktoré vlastne povie, a toto je doktor medicíny a tu si kúp rožky a tu si kúp, ja neviem, nejaký liek. A toto je podstatné, aby sme boli na prvú dobrú rozpoznateľní a odlišiteľní, a to už vedome opakujem tretíkrát, aby tento odkaz do stratégie zaznel. Čiže keby teraz nás niekto vypol, tak si, nech si otvorí tú svoju stratégiu a pozrie sa, či každá činnosť, ktorú koná a má nejaký výstup, mu pomôže byť odlišiteľnejší v očiach svojho zákazníka. Mhm. A ja teraz tu nechám to dramatické ticho, lebo dávame tým ľuďom priestor to urobiť, urobte to, a keď na to máte slabú odpoveď, alebo žiadnu odpoveď, alebo nejakú že pozitívnu odpoveď, každá z nich je podstatná, len musí byť pravdivá. A vy ste si do tej pravdy pozvali aj práve externistu a mentora.
Mm-hmm. Super. Poďme sa už pozrieť na tých 10 pilierov, ja sa na to veľmi teším, lebo my sme si spolu prešli 4 a ja vlastne tých zvyšných 6 poriadne ani nepoznám, takže sa teším aj na tie príklady, aj na to vlastne cez aké spôsoby sa dá zvyšovať výkonnosť, dá sa odlišiť. Takže poďme sa na to pozrieť, 10 pilierov, ktorým začneme.
Pozrieme sa na ten, ktorý je najviac podceňovaný, a to je vlastne business model alebo profit model.
Výborné, to sme mali aj my.
Toto bolo, to, lebo možno ty si len tak skromne povedal, že si na tých 6 zabudol. Išlo o to, že ty si tých 6 po výbere potom už dal na stranu.
Tak to dá, áno. Nie, že zabudol, ale proste, že nerozoberali sme ich tak podrobne, ako sme rozoberali vlastne tie 4.
Lebo si vybral tie 4.
Áno, hej? Áno.
Ale vedel si, že tých 6 nechceš robiť, čo potvrdzuje tú predchádzajúcu časť rozhovoru.
Tie 4 boli pre nás prioritou, tak v tom momente.
Verili sme, že keď na nich vsadíme, tak nám to pomôže na tú návratnosť.
A môžem teda ešte povedať jednu vec, že sme to spolu vyberali v týme, všetci štyria tak, že každý dal nápady, ktoré 4 časti on považuje za najdôležitejšie. A potom sme sa na to pozreli a v troch sme sa všetci zhodli, že 3 časti sme všetci označili ako za prioritu a jednu sme už potom dovyberali nejako spolu. Ale viem, že tie 3, vrátane toho business modelu, sme všetci označili, že toto proste na toto sa potrebujeme pozrieť v tej stratégii.
No to ste mali šťastie, lebo sa môže stať, že bude tu firma, ktorá ste posadí ako vy, ale dôjde k záveru, ktorý povie niečo úplne iné. A teraz sa nás niekto môže spýtať, ale nevie byť s nami tu, tak budeme anticipovať tú otázku. Čo urobiť vtedy? Od toho tam je práve ten mentor. A ten mentor ich nasmeruje k tomu, tak sa pozrime do dát trhu, pozrime sa do dát vašich zákazníkov a tam sa pozrime na hľadanie tej odpovede, ktorá nebude protežovať toho, ktorý to má najsilnejší hlas, alebo je 20 rokov vo firme, alebo najviac zarába. Hej? To je vždycky to riziko, že budeme počúvať niekoho, kto zarába najviac, lebo si myslíme, že je najmudrejší, no nie. A toto pomáha vlastne k tomu výberu.
Dobre,
takže vždy dáta o trhu a o zákazníkovi vo veľkej diverzite názorov ponúkajú tzv. Užitočné riešenie. Nikdy nevieš, či je správne, ale v danej chvíli užitočné.
Áno. Dobre, tak business model.
Tak máme ten business model. Čo je business model? Je odpoveď na otázku, ako zarábam peniaze.
Áno, áno.
A zase, keď budem používať ten náš príklad, tak sme sa bavili, na čom budeme zarábať. Že tu budeme brať od jednotlivca, budeme tu brať v predplatnom, budeme, že tam je strašne veľa alternatív. Ako každému tomu profit model, bo business model sme si povedali niekoľko príkladov. A to je pointa toho. Keď si zoberieš, že nejaká televízia, a teraz je na Slovensku veľká debata o verejnoprávnej televízii, z čoho tá televízia žije? No, lebo ju platí štát. Ale ešte nejaký čas dozadu ty a ja sme platili koncesionársky poplatok. Zober si, že tu sú komerčné televízie, ktoré žijú z čoho? No z reklamy. Alebo že sú za tým materské spoločnosti, alebo vo filmoch je tzv. Skrytá reklama. To znamená, že na stole nejaký nápoj evokuje niečo. To nie je náhoda, že tam všetci popíjajú určitý druh drinku, ale keď sa zamyslíš, hlbšie zamyslíš, a ja som vás vedel k hlbšiemu premýšľaniu, tie peniaze sú tam. A tým, že ja si poviem, že chcem robiť dobro cez práve takýto zdieľovací prostriedok, cez toto mass medium a ja budem si pýtať len predplatné a dneska žobrajú tie časopisy a médiá a mňa to uráža, lebo príde, že vďaka vášmu príspevku vieme, ja tomu rozumiem, ale poďte do keľu vymyslieť niečo ala skrytá reklama v tom nejakom produkte a poďte to priniesť tak, aby to nevyrušovalo, ale pomáhalo. A to je tá téma toho profit modelu a vy ste to odo mňa počuli. Promile ľudí rozumie, o čom to je. A preto je len promile firiem je úspešnejších ako tie ďalšie. Čiže keby nás teraz zase niekto už musel odísť niekam domov na poradu alebo čo, pozri sa na to, ako zarábaš peniaze a že či to, ako to robíš, je udržateľné, efektívne a či to je stále ešte výhodné.
Keď poviem napríklad príklad Afialu, tak my sme 2 roky dozadu nemali poplatok, či už mesačný alebo ročný. Zaviedli sme mesačný poplatok a vlastne spolu sme zistili, že ten mesačný poplatok pre nás, pre tú našu stratégiu, pre tie naše ciele nedáva taký zmysel, ako dáva zmysel ročný poplatok a preto sme prešli potom na ročný poplatok, čo nám, môžem povedať pravdu, že biznisovo, akoby nás to tak boostlo, nám to pomohlo, lebo sme prekonvertovali tých klientov z mesačného poplatku na ročný. Bol tam taký trošku odpor, ale bol menší, ako sme očakávali, ale teraz tá firma je nastavená zdravšie a lepšie, lebo na rok máme pokryté náklady, ktoré máme na nových klientov, tak by som povedal.
Pre mňa ako pre klienta je to veľmi dôležitá informácia, lebo ja viem, že tá firma neskrachuje. Ak viem, že nejakých 1000 zákazníkov k prvý zaplatí, ja neviem, $100 za niečo alebo 100 eur, tak viem, že tam je kapitál 100 000, alebo keď to prenásobím. Že to nie je oportunistické, či tam je zodpovednosť, tam je sila a tam je napojenie na to.
Ano.
A jak to je v hlave človeka? No keď platí, tak sa aktivuje tá časť mozgu, ktorá riadi bolesť. A keď mu tú bolesť spôsobuješ každý mesiac, tak chceš trpieť? Mozog nie je od toho, aby si bol šťastný, ale aby ti pomohol znižovať vlastne to napätie, alebo aby si prežil. Čiže on ti bude hovoriť netrp. Tak ti povie po 3. mesiaci, už to nemusíš čítať, už to nemusíš robiť, zruš to predplatné, alebo vypovedzaj to, alebo niečo. Alebo špekulantský mozog ti povie, chod do trialu na 2 mesiace a všetko si tam stiahni, okopíruj, urob si screenshoty a olíš mozog a potom uteč. Hej? To je krátkodobé. Takže preto to, čo sme sa bavili my, bolo naozaj zodpovedné vo vzťahu k zákazníkovi, aby som vedel, že ma necháš na holičkách o 6 mesiacov, že vypneš obrazovku.
Dá sa povedať, že nejaký biznis model je taký, že najlepší, najefektívnejší, alebo to záleží od typu biznisu. Keď mám napríklad Netflix, tam asi ten biznis model bude najlepšie, tá subscription. Dá sa potom tento biznis model, ktorý vidíme, že funguje, aplikovať do iného segmentu?
V otázke je odpoveď.
Dá sa, hej? Okay. Alebo že pristupuje sa k tomu takto, tým biznis modelom, že sa pozriem na to, aký biznis model funguje napríklad tomu Netflixu a snažím sa ho aplikovať do svojho biznisu?
Áno, lebo ľudia sa na neho zvykli. Ak dennodenne pracuješ s bankovou aplikáciou, ak dennodenne si v telekomunikačnej aplikácii, ak dennodenne pracuješ, ja neviem, s objednávkou jedla, tak vznikne návyk. Vznikne rutina práce. A preto môže prísť nejaká energetická firma, kde platíš raz za čas nejakú faktúru, ale ona by mala mať podobnú intuíciu práce, ako to má práve tá už tebou dennodenne vyskúšaná banka. Teraz si predstav, že práve tá energetická firma je hrdá na to, že má jedinečnú aplikáciu, ale to je ako keď, zase teraz vám použijem náš súkromný rozhovor, keď sme sa tu bavili, že ako z toho Macu prejsť do nejakého iného. Že to je úplne iná časť mozgu. A preto tí ľudia ju nepoužívajú, tú inú aplikáciu.
Ja keď sa pozriem napríklad na business model podcastu, tak doteraz sme mali ako hlavný zdroj príjmov reklamu klientov a teraz vlastne začíname s novým business modelom nejakého predplatného podcast klub, ktorý si, je na platforme Hero Hero, treba si tam zaplatiť 5 eur mesačne a dostaneš sa k nejakému prémiovému obsahu. Ale musím povedať, že tento business model zatiaľ nefunguje tak, ako som očakával a možno to je kvôli tomu, čo ty si hovoril, že ľudia si na to potrebujú ešte trošku viac zvyknúť.
Alebo tým ľuďom musíš povedať, o čo prídu, keď to neurobia.
Okay.
A zase, my tým ľuďom hovoríme o tom, že ja mám problém, lebo mi dvihli energiu, zaplať mi. Ja mám problém, že musím teraz zvýšiť náklady, lebo niekde v Číne sa proste predražil kontajner. Prečo ma zaťahuje firma do jej problémov ako zákazníka? To ma uráža. Ja to nechcem vedieť. Lebo ako náhle mi, aj keď oni to berú ako úprimnosť, autenticitu, transparentnosť, ja to považujem za nezrelosť biznisovskú. Ale keď mi povie, že pozri sa, poďme späť k tomu, o čom sa bavíme. To, čo spája mňa a teba, je služba alebo produkt, ktorá tvojmu životu dáva zmysel. Pasuje tam alebo nepasuje tam. Ak tam pasuje a ty nechceš zostať ďalej, tak sa poďme pozrieť na to, aby sme odišli z reči o tom, a teraz si musím pomôcť angličtinou, zo slovička amount do slova value. V slovenčine je to stále to isté slovo, to je hodnota. Ale v tom, čo potrebujú firmy, tým ľuďom, svojim zákazníkom vysvetľovať hodnota veci, ktorú dostane. Čiže ideme sprava doľava. Nie, že ja mám produkt, ty si ho kúpiš, ty ho používaš. Ja mu poviem, budeš zdravší, každým dňom budeš efektívnejšie sa rozhodovať pri voľbe jedla vďaka ABCD. Čiže idem sprava doľava. Ja mu poviem, čo dosiahne. A tým, že ja mu predstavím svet, ktorý je vyriešený jeho problém, tak jeho mozog to spracuje ako vec, ktorú už pozná. To ja stále len pripomínam, športovci, keď idú urobiť nejaký výkon, tak oni si v hlave predstavujú ten krok, ktorý idú urobiť. A ten mozog to už pozná. Čiže pre neho to nie je nové. A ty, keď mu na lopate povieš, však tí ľudia žijú v rýchlosti medzi autobusom, rodinou, prácou, furt sa niekde ponáhľajú, čo nemajú čas hlboko premýšľať o nejakých veciach. Preto im to treba, ale hodnotovo a eticky vlastne vysvetliť, čo z toho budeš mať. A potom mu povedať, že to je vďaka aplikácii, že to musí už počúvať ten podcast a tak ďalej. Napríklad mne sa páči jeden model, český model podcastu, ktorý povie prvých 15 minút veľmi zábavne, veľmi kvalitne, s veľmi zaujímavým hosťom a potom to sekne a povie, no a riešenie, jak sa to robí, je v prémiovom obsahu.
Takže o čo prídu, keď to neurobia, ako si spomínal?
Tak, hej, čiže ty vidíš krásny príbeh firmy ABC, ale to je rozprávka, to je to, čo sa predáva v časopisoch, prečo chodia ľudia na konferencie. Nepoznám časopis, ktorý by urobil zoznam fuck-upov a že by vychádzal každý mesiac. Tie naše magazíny, čo tu chodia, sú proste nablískané story o tom, čo sa všetko podarilo. Super, treba to spraviť. Ale urob fuck-up magazín.
Myslím, že v Čechách je nejaký fuck up nights.
Áno, a v pondelok na neho idem a, okay. A 10 rokov som ho pritom a teraz to nie je vidieť, ale v aute mám svoje obľúbené tričko fuck up night v Prahe, takže som toho veľkým stúpencom a na jednom z svojich postov som písal, aké to má výhody, vlastne učenie sa z toho fuck upu. Ale späť k tomu. Čiže keď pochopia tí ľudia, že pôjdu sprava doľava vysvetľovať tú hodnotu, tak tí zákazníci si povedia viac, aha. Ale to aha, není, že energia je drahšia, ale mne to dáva zmysel. 85%, teraz neviem to presné číslo, možno aj viac, my sa zaoberáme sebou. A keď ti klient, keď ti povie firma, že zaoberaj sa mnou, no nie, ja sa zaoberám sebou. To nie je egoizmus ani narcizmus, to je normálny, obyčajný ľudský proces. Som tu a chcem žiť dobrý a kvalitný život.
Áno, áno. Taká tá otázka, čo tam je pre mňa v tom?
Takže to je to, prečo ten profit model musí vlastne pracovať s touto vlastne emocionálnou hodnotou a tú emocionálnu hodnotu produktu pripisuje len a len zákazník. Ale my mu môžeme pomôcť. Pozor, je tu veľmi taký krehký ľad manipulácie. Hej, aby tam sme sa bavili o tých veciach, ktoré sú hodnotné pre ľudský život, alebo možno, keď sa bavíme o určitých veciach, aj miera určitých vecí. Všetko k životu patrí, len proste nejaká miera by to mohla byť.
Určite. Jednu otázku, ktorú si má položiť ten podnikateľ, majiteľ firmy, ktorý nás počúva ohľadom tohto sektoru, toho business modelu.
je môj business model prijatý mojim zákazníkom? Mm-hmm. Ako náhle si urobí niečo ako focus skupina, ale neštrukturovaná. Nie, že mu dáš dotazník a pôjdeš škrtať povinné otázky, ale keď ho necháš, povedz mi o tom, aký máš zážitok a skúsenosť s nami. A keď v druhej alebo tretej vete ti človek povie, vadí mi cena, nerozumiem, prečo to je štrukturované takto a tak ďalej, tak hneď ti to búcha na poplach. Uh-huh.
Uh-huh. Super. Poďme na druhý pilier. Uh-huh.
Ten je takzvaná sieť alebo network. Ak ja dneska vytváram nejaký produkt alebo službu, ja sa môžem rozhodnúť, či to do toho trhu prinesiem ja sám, teda si vytvorím aj svoju logistickú sieť, alebo si nájdem partnerov, ktorí to pôjdu potom predávať spolu so mnou. A tých modelov je X, to znamená, že to môže byť franchise-ový model. Že niekto si tú moju franchise kúpi a tú hodnotu, ten produkt, tú službu rovnakým modelom implementuje niekde inde. Ten network môže byť nadšenci, ambasádori, ktorí budú pracovať pre teba. V modernom jazyku tomu networku dneska hovorím, že to sú aj influenceri. Stačí, aby si niekto, kto má, ja neviem, 100 000 followerov, obliekol tričko, ktoré máš teraz ty s tým mikrofónikom. Keď ho nevidia, tak ho aspoň takto opíšem v tom zelenom. A odrazu to tričko bude nosiť každý tretí človek, lebo to mal ten influencer. A to je jedna z tých možností, ako môžeš ten svoj biznis, a ja opakujem s veľkou hrdosťou slovo zrýchliť, lebo práve tá sieť ti pomôže dostať sa k zákazníkom, ktorým ťa predstaví. Uh-huh. A ten koncový zákazník bude kratšie uvažovať nad tým, kto si, lebo mu to ponúkne niekto, kto ťa vlastne potvrdí. A to je ten network. Sú firmy, ktoré sa rozhodnú, že od začiatku do konca to budú mať u seba. Čiže ja si ten projekt vymyslím, ja si ten produkt vlastne ho vyrobím ho, ja ho doručím a ja ho budem potom ešte servisovať a neviem čo všetko. No, ale tu sa bavíme o nadnárodných firmách, tu sa bavíme o veľkej procesnej mašine, tu sa už bavíme o investíciách a tu sa už vlastne bavíme o veľkom vlaku, ktorý sa niekde rúti. Ale keď si menšia firma alebo maličká firma a máš unikátny produkt, no tak sa pozrieš na siete, ja neviem, kaviarní alebo reštaurácií, ktoré môžu tú tvoju jedinečne namiešanú kávu doniesť od Prešova až po Trnavu. Uh-huh. A nemusíš ty chodiť proste s vozíkom a pádlovať po tom meste a hovoriť, že kúpte si to odo mňa, lebo ľudia tú kaviareň už milujú. A teraz si predstav, že každý útorok a štvrtok sa proste bude v tom takom stojančeku na stole alebo nejakou inou milou, príjemnou reklamou alebo pekným slovom tej čašničky alebo toho čašníka ponúkať tvoja jedinečná káva. Čiže ja sedím teraz s tebou tu a v 25 prevádzkach po Slovensku sa hovorí o našom produkte. Mhm. A keď by sme to neurobili, tak musíme my teraz skončiť, sadnúť do auta, buď niečo vykrikovať zo sociálnych médií každú chvíľu, alebo obchádzať ľudí a padlovať s tým vozíkom a predávať to.
Uh-huh. Tento network to je veľmi silný nástroj pre rast. Pretože keď napríklad tie doplnky stravy, keď si tak zoberiem, uh-huh. my sme kedysi, keď ich predávali čisto iba cez e-shop, uh-huh. a potom sme sa práve stali súčasťou týchto silných networkov, sietí, a to bol, že exponenciálny rast, takže to je dostať ten produkt cez takúto už spravenú sieť je podľa mňa akože brutálne hodnotné v tom biznise.
Áno, ale tá sieť môže byť veľmi úzko napojená, že môže byť tvoja, uh-huh. môže byť úzko napojená na teba, či to je iná SROčka. Môže to byť veľmi neformálna sieť, čiže tá miera toho upnutia na teba je voľbou. To, čo tomu dáva zmysel. A zase, čo si mám vybrať? No pozri sa už po tom, čo existuje. Uh-huh. Čiže keď sa pozrieš na sieť kaviarní, a teraz to nebudeme menovať žiadnu značku, aby sme to nejak neutrafili, proste, že sme niekoho to reklamujeme, ale tak, že niekto tu je, tak sa pozri, že či to robí alebo nerobí. Alebo zober si knihkupectva versus kaviarní. Dneska to je veľký trend. A pozri sa, či business model prvej používa jednu PNL-ku na knihy a na kávu zároveň, alebo či má rozdelené knihy versus kaviarne. Hmm? A že či tie tvoje kaviárne prevádzkuje niekto, kto rozumie kaviarenskému biznisu a niekto, kto rozumie knižnému biznisu. To nie je to isté. Lebo naivný knižničný človek si povie, no už keď si číta knihu, no tak mu predám mu kávu. A keď toto kaviarníci počujú, tak proste sa im proste ježia vlas.
Že toto nie je také jednoduché.
To vôbec nie je také jednoduché.
Áno, to je úplne iný biznis.
Hej, zoberiem túto, kúpim vedľa v bilé koláčik a tu ho proste predám za niečo. No nie, tí ľudia to tak nechcú. Mm-hmm. Čiže preto tá sieť, a to vlastne hovorím o partnerstve.
Partnerstvo, áno, to si veľmi pekne povedal.
Hej, že používame anglické slovo network alebo sieť v preklade, ale to je čisto len otrocký preklad, ale my sa bavíme o partnerstve. No ale učme sa v našom regióne byť partneri s niekým. Zatiaľ my si staviame veľké ploty môjho biznisu a povieme si nie, alebo mi niekto niečo ukradne, neviem, čo ti chce ukradnúť, čo, že krémeš robíš a miešaš ho proste z vajíčok a to všetci vedia. Mm-hmm. Ale to, že ten krémeš potrebuješ niekam dostať na tánier niekomu, komu nevadí, že stojí 3 eurá, napriek tomu, že náklady na výrobu sú, neviem, 75 centov, hej, ale ten človek nebude premýšľať nad 3 eurami, lebo je v kaviarni, ktorá je fancy, ktorá je voňavá, ktorá je pekná, kde si ťa všimnú, mimochodom ešte, hej, a tak ďalej, a tak ďalej.
V sektore e-commerce tie networky by mohli byť teraz, sú vlastne tie marketplaces, Kaufland, neviem, Rohlík v Čechách, Alza, kde sa proste už tam majú ten traffic, už tam majú tých ľudí, už tam majú tých zákazníkov a vy sa tam chcete dostať s tou vašou značkou. Že toto môže byť tiež taký network napríklad v tom online.
Absolútne. Hej, len opäť, ten značky, ktoré som menoval, sú veľmi náročné na to, čo tam zalistujú.
Áno, áno, však o tom to je, presne tak.
Čiže ak tam prídeš proste s nejakým nedorobkom, alebo s niečím naivným, alebo s niečím predraženým, alebo s niečím arogantným, no tak proste už prvý filter tvojho biznisu, skôr ako skrachuješ, ti dá jeden z tých dodávateľov. Mm. Čiže to je pekný, očistný moment, ktorý si treba užiť, nie sa ho báť. Lebo to je tvrdá negociácia. A tam je tvrdé vyjednávanie o tom, koľko to má stáť, kde to bude. Keď máš otočiť stránku 45, hej, tak to nespravíš niekde na Alze alebo niekde.
Je to tak, že tvrdá realita je, dosť sa tam ide pod sedem, musím povedať. V tomto biznise.
Tam dobre vieš, o čom hovoríš.
Áno. Jedna otázka, ktorú si majú položiť podnikatelia a majitelia firiem, aby vedeli, že využívajú všetky potenciálne možnosti tohto networku, týchto sietí vo svojom biznise.
Pomáha to môjmu biznisu rásť tak, ako od toho očakávam? Uh-huh. B, tej istej otázky, nestojí ma to náhodou viac ako môj hlavný produkt? A teraz nemám myslel len peňazí, ale aj nervov a ľudí a niečo všetkého. Ja keď neviem, jak sa robí logistika, tak môžem mať 40 kamiónov na dvore, ale keď ja ich neviem dať do správneho obehu.
Áno. Mhm. A pozeraš sa napríklad na tieto siete, na tieto networky aj tak, že by hodnotovo to malo sedieť s tou firmou?
No, a to je to ťažké. Zober si, že si chceš objednať jedlo. Uh-huh. A objednáš si to od, ja neviem, Foodora, alebo keď si to bolo dáme jedlo v Čechách.
Presne, to sú tiež networky, nie?
Áno, presne tak. No len ty máš akú kontrolu nad tým. Áno. Máš reštauráciu medzi tým a potom ešte kuriére.
No, že to ani nehovor.
Ťažká vec. A teraz si predstav, že len taký rozdiel medzi Foodorom a takým vlastne Voltom v Čechách je v tom, že Foodora proste páli peniaze do významného marketingu. To znamená, že hovorí dobrí sme, všade sme a neviem čo všetko. Čiže otvoríš akúkoľvek gastronomickú stránku alebo ešte na ňu len trošku myslíš a už vidíš banner. Zatiaľ čo Volt vlastne investuje peniaze cez zľavový biznis. Uh-huh. Čiže tu už sa. A to je podstatné si povedať, že napriek tomu, že máme 10 tých možností, tak oni sú úzko na seba napojené. A ja už teraz tu prekladám tú vec. Takže mám partnera, ale zároveň pozerám na ten biznis model. Čiže ten Volt ti predá, Peťo, pizza 30% lacnejšia, Foodora ti povie najlepšia pizza v meste. Uh-huh. A bude tam do 5 minút a oni ti povedia o 30% lacnejšia. Ty si povieš, vyčkám 10 minút a mám zľavu. A sú biznisy, napríklad biznis s okuliarmi, je proste chronicky nastavený na zľavu. Nepoznám očnú optiku na Slovensku, ktorá nemá najväčšiu nálepku na svojej stene tej výkladnej, že zľava. A keby si to odlepil, nikdy nič nepredáš, lebo ľudia sú naučení proste, ako povedať dobrý deň, tak sa opýtať, že jakú zľavu dneska máte. Uh-huh. A toto je v kontexte tej našej debaty ako keby, že veľmi, veľmi, veľmi dôležité.
Mm-hmm, super. Bonusovú časť epizódy nájdete v Podnikast klube, kde dávame extra obsah pre podnikateľov. s doživotnou garanciou ceny a absolútne bez reklám. podnikast.com/klub. Ďakujeme.